De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Non me vengas con la historia de la indolencia. Hace rato que te aguaito dándote vueltas. Moscardón que pica y pica sin consecuencia. Se le acaban el zumbido y las lancetas. Si la montaña no viene, anda hacia ella. Las metas de recabar son las estrellas. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y...
Aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada. Como xa decía, hoxe imos falar de voluntariado, do voluntariado de Oleiros. Eu decir, o que hoxe que conmemorase algo do voluntariado, non hai ningún o día. Cando é o día do voluntariado? Sabedelo de memoria?
O 5 de decembro.
5 de decembro. Bueno, quen falou é Lucía Conchado. Bos días e benvida. E tamén está con nos Lorena González, que me dixo fai un momento que ela non, ela viña aquí de visita nada máis.
Ola, bo día.
Que tal, Lorena? Bueno, hoxe imos falar, decía, do voluntariado de Oleiros. Eu cando me dixeron que iban aquí a vir a xente voluntaria, dixeron nada, preparado o estudio para encher isto de sillas e poñernos uns a cabalo dos outros, porque sempre veo moita xente. E logo sorprendeume que vin a aparecer solo a Lucía Conchado, que, bueno, creo que é responsable de comunicación. Ahora xa, digamos que tedes isto un pouco organizado, non, Lucía?
Sí, bueno, tras a aprobación do reglamento, pois quedou a cousa un pouco máis desorganizada, entonces podemos xa, cada un ten un pouco a súa función e non é tan... caótico, por chamar de alguna forma.
Bueno, primeiro temos que decir que mañá celébrase a andaina contra a violencia de xénero, que xa viñemos anunciando, vai a partir das 10 da mañá, e o punto de encontro iría a fábrica en Perillo, ás 10:30 creo que sae dali da fábrica. Un acto tamén no que, porque moitas veces cando pensamos no voluntariado pensamos casi sempre, bueno, pues xente que vai aí a botar unha man a outras persoas, pero tamén a xente do voluntariado está aí nestas historias.
Sí,
¿no?
Bueno, a idea é que os voluntarios que se hayan apuntado á actividade, que poidan estar axudando nos diferentes puntos da andaina, e, bueno, pues, cando alguén solicite axuda, pues estar ali un pouco para apoyar.
O sea, que participación activa, supoño que, por un lado... polo feito de participar, de ir aí, de estar tamén nesa andaina contra a violencia de xénero, polo outro, pois tamén para botar unha man no que faga falta, non?
Claro.
Desde que se aprobou o novo regulamento, digamos que xa hai unha especie de organización interna aí, isto, labores xa, cada un ten a súa área de responsabilidade, por decirlo así.
Sí, hubo como un cambio, non? Antes era, pois, pues, eso... un pouco se organizaba todo pois a través de Lorena, tiña máis responsabilidade Lorena, agora pois está dividida máis nos voluntarios, e podemos pois cada un coa súa función o poder levando cos distintos departamentos que hemos creado, que máis en comunicación, investigación e desarrollo, e logo equipo de coordinación, que o que, vamos, o que está aí para, no que está tamén Lorena, para coordinarnos a todos.
Coordinando un pouco. O sea, Lorena, que distes aí...
Sí, bueno, a idea xurdiu deles, foi un pouco por ir dando pasiños, ¿no? Un pouco a pouco, para ir estabilizando unha estrutura, unha estrutura organizativa neste caso, para poder ter, sobre todo, máis capacidade de traballo, ser un poquinho máis áxiles na xestión, ¿no? Como ben dixo Lucía, se crearon estes tres equipos. Tamén hai un responsable por cada proxecto que vai saindo, que é un pouco coordinador. A idea era ter nexos máis áxiles para bueno, pois con a administración, neste caso, que eu son a que a representa, para poder ir dando, bueno, pois pasos para ir avanzando. A verdade é que, por eso que está Lucía aquí de representante do grupo de comunicación para poder ir estructurando as funcións de cada equipo, sí, e poder
asimilar. Que tamén é importante bueno, que se coñeza, non? Que a opinión pública saiba que o que se está facendo, non?
Sí, efectivamente, que o voluntariado en Oleiros existe, que se preocupan pola veciñanza máis directa, non? E que as accións que se realizan van encamiñadas en esta línea a veciñanza máis directa, aínda que se colabora con actos como o día de hoxe, que é un acto, bueno, pues que a todos evidentemente nos pon os pelos de punta, pues en actos organizativos como que se fai mañán, bueno, máis eventos que vos contará Lucía ao largo do programa.
Por certo, Lucía, no que foi a elaboración, o traballo do novo regulamento, participastes activamente o personal que forma parte do voluntariado,
sí,
¿no?
O sea, está realizado polos voluntarios e logo pois aprobado polo concello, pero xa. Pero si sí, foi un traballo
voluntario. No que vos implicaste xa directamente a propia xente do voluntariado, sí. ¿No? Bueno, falarnos desas actividades que temos así máis próximas. Temos, xa falamos da de mañá, desta andaina contra a violencia de xénero. Normalmente cando xa chegamos a estas festas do Nadal sempre hai sempre aumenta a actividade, non? Aumentan tamén as cousas a facer.
Si, sí, temos unha campaña de Nadal o 3 de decembro de recollida de produtos de Navidade e Ixene no Gadis de Bastiagueiro. Ajá. Bueno, pues eso, un pouco para o Banco Solidario de aquí do concello.
E aí que pasa? E de esos propios voluntarios e de estar ali, en fin, animando a xente ou explicando
sí,
a xente?
Sí, un pouco, prepararemos un stand con los roll-ups e o logo para que a xente, pues nada más chegar, vexa que hai a recollida.
Identifique perfectamente a historia. Sí.
Pues eso, a idea é que a xente que vaya a comprar, pues done algún produto de Navidad ou Ixene para poder leválo ao Banco de Solidario.
Eso vai ser o día
3 de decembro.
O día 3 de decembro. Vai ser no
Gadis de Bastiagueiro.
No Gadis de Bastiagueiro. No que, no que chamamos o jale de toda a vida.
Sí. Alime. Sí. Sempre, bueno, esta campaña xa se realizou o ano pasado, bueno, a verdade é que tuvo un éxito fantástico, tamén se fixeron algunhas campañas puntuais de únicamente produtos de higiene, porque sí que é verdad que a parte alimentaria, por decirlo así, non hai outros programas no concello que bueno, que están funcionando e están cubrindo esas necesidades, pero con este tipo de produtos bueno, son totalmente necesarios, tanto de higiene personal como doméstica.
Pero moitas veces son os esquecidos. Cando un pensa en campañas deste tipo, entonces pensa fundamentalmente en alimentos e demais, e resulta que ao mellor atopámonos, non sei se é así, pero pois con toneladas de arroz, pero sí, ou de pasta, pero sin embargo, cousas tan esenciales como son os produtos de higiene personal que teñen tanto que ver tamén ca dignidade das persoas, pois pues ás veces.
Que pasa que a xente, eu entendo que é perfectamente normal, porque unha persona lle o que primeiro
un pensa sempre nas necesidades primarias.
Claro, dice, pois o fundamental é que a xente coma, non? É totalmente lícito, pero que ocorre que eso, bueno, polo sistema de servicios sociais que temos está contemplado que esas necesidades básicas se cubran, non? Entonces, bueno, pues complementala con estas cousas, pues os produtos de Nadal, pues tampouco hai ningún programa establecido, pero bueno, chegan sí, unhas datas que
a xente gusta lle ter un pouco de
efectivamente, contribuen a que estas cousas fagan un hogar, non? Que
ao final, sentido, está ben tamén un pouco guiar, non? Tamén en este caso aos veciños e veciñas que son solidarios, pues tamén no sentido de decir, bueno, pues ofrecerlles un pouco unha guía. Pois, en ese sentido, non?
Precisamente por eso, durante a campaña, os voluntarios están ali durante todo o día, un pouco para recibir a xente, explicar o que se fai, a quen vai dirixido, o obxectivo da campaña, se dan unhas follas informativas para saber o que se vai a recoller, un pouco para, bueno, todo isto que estamos contándonos.
Claro, para que este máis claro. Claro.
Efectivamente, a xente a veces tamén quere colaborar e dices, pois mira, se si me das dos botes de gel
sí, porque
además
moitas veces
pues xa está, claro. ¿No?
Moitas veces a xente eso entra e di, que compro?
Claro, sí, está ben.
Pois pues eso, cando entran, pues compran o primeiro que ven, que a lo mejor es pues, o paquete claro. De garbanzos ou
claro. Tal. E está moi ben, pero ao mellor pues resulta que logo hai unha sobresaturación de garbanzos e
efectivamente, sí,
claro.
Sí.
Dime unha cousa, Lucía, hai posibilidade de iba a decir se hai posibilidade de incorporarse ao voluntariado, sí, eso xa sería a resposta, pero digo, acolledes xente pois que se integre dentro do colectivo como voluntarios, ou puntualmente alguén pode decir, eu que sei, esta campaña do día 3, bueno, pois eu ese día pois podría botar unha mao. Como tedes contemplado ese, esa, esas cousas?
Pues a idea é que vayan a falar con Lorena para pues, a facer unha entrevista, e que tamén hai xente que colabora de maneira puntual, non, claro, non está sempre
ahí. É dicir, que
non,
claro, para ser voluntario non é necesario, digamos, unha sí, disponibilidade de... o mellor, sino que puntualmente pois eu podo estar aí pois para cuestións puntuales, porque o meu traballo ou as miñas obligacións non me permiten outra cosa. Iso tamén sería posible.
Claro,
¿no?
Si temos algún voluntario que colabora de, pois eso, cando pode, ven, fai a súa labor, e logo, pois, a lo mejor, ao cabo dos meses, volve, o sea, non é tampouco unha actividade continua, sino que tamén é un pouco axudar, dar o tempo que cada un ten, tampouco é unha cousa, un tempo fijo.
Podes ser voluntario con 20 anos, con 18, sí, con 80.
Incluso a lei agora mesmo permite que a xente menor de edad, con permiso paterno, poda exercer actividades de voluntariado. Quero dicir, as fórmulas de participación son moitas, hai diferentes proxectos, que non sei se hoxe nos dará tempo a falar deles, pero bueno, ti nos vas indicando. E sí que é verdad que o voluntariado exixe un compromiso, non? Porque a lei así o recolle. Exixe un compromiso de que a persona, bueno, pues, naquelo, no que ela está disposta a colaborar, pues que efectivamente colabore, non?
Que cumpla o compromiso que adquire. Claro.
Efectivamente, non? Ora, non é máis voluntario a persona que traballa 5 horas semanais que traballa unha ao mes. Quero dicir, cada un dentro das súas posibilidades ofrece o tempo que ten, que xa é moito, non? E por suposto
a porta
está
tamén,
aberta para claro, quen
para que quera vir,
sí,
claro.
E supoño que tamén as habilidades que cada un ten, porque aí habrá xente que, bueno, pois pues que lle gusta máis, non sei, o contacto directo
con as persoas. Despois hai xente, ¿no?, que máis, bueno, pois pues, por exemplo, no banco solidario, pois pues, é necesario pois pues, facer lotes, preparar cousas, claro, facer inventarios, bueno, cousas deste tipo que son, se traballa moito en grupo, ademais, en equipo. De feito, bueno, pois pues, o voluntariado a día de hoxe creo que podemos decir que hai un grupo aí consolidado,
sí,
de xente
onde,
que está pelexando.
Donde está máis, vamos, hai máis xente ahora mesmo que
nosotros. Sí, bueno, vai crecendo pouquiño a pouco, e sí que é verdade que ese sentimento de equipo pois pues, se está cuajando.
Bueno, Lucía é unha rapaza moi nova, unha rapaza nova. Aí, dentro da xuventude, da xente nova, iremos achegando tamén a este mundo do voluntariado, ou os xóvenes son, digamos, ao mellor por desconhecimento máis reticentes, por desconhecimento ou por, eu que sei, unha certa prevención, dicir, isto voluntariado relacionado un pouco coa administración, como que me sona.
No, eu creo que, bueno, que cada vez tamén hai máis conciencia social tamén nos xóvenes, bueno, pues,
si se trata,
sí que nos vamos implicando cada
se
vez
trata ao mellor de en fin, de buscar canles de participación que señan atractivos tamén para a xente nova, non? Supoño.
Sí. Sí, un pouco tamén, pues eso, las actividades que se quieren, pues eso, concierto, pues tamén es un pouco, aparte de que sea solidario, pues tamén un pouco si la gente quiere venir y ver cómo se organiza el voluntariado y
claro,
ver lo que hacemos, pues tamén es un pouco para eso, ¿no? Para que...
Que, por cierto, ser voluntario non é para nada, supoño que non é para nada, nin, en fin, aburrido, nin nada de eso, ¿no?
Non, para nada.
Imagino.
Al final é tamén moi, moi gratificante, ¿no? Saber que podes axudar a xente que, bueno, pues que... O teu granito de arena, pois, fai...
E o contacto, en fin, a camaradería entre todos os que formades parte do voluntariado, pois, supoño que tamén alguna festa faceredes de vez en cando, ou algo así.
Sí,
ou
acabamos
de facer unha. Hai pouco, coa chegada do outono, pois, dicimos, venga, pois, un agosto, así nos vemos
claro,
todos
claro,
e podemos falar das nosas cousas e tamén dos proxectos, non? Pero, bueno...
A cosa é facer festa.
Sí. ¿No?
Bueno, eso está moi ben, tamén é moi necesario.
Por supuesto.
Esto, bueno, falábamos dese acto do día 3 de recollida de produtos para o Nadal. Hai un concerto de piano, decíasme tamén, ¿no?
Sí,
previsto.
Unha concertista brasileira que se chama Ana María Brandao, na fábrica o 9 de decembro ás 8. Bueno, un pouco con motivo do Día Internacional do Voluntariado, que do que xa falamos antes, o 5 de decembro, que se traslada un pouco pues, o 9 por, bueno, pues cuestiones de ponte, de todas estas cousas que así podemos tener máis afluencia de xente. Que se fose o 5, pois...
Bueno, como se trata dun concerto solidario, como se paga a entrada? En cartos,
en produtos de higiene.
En produtos de higiene, si a idea é que a xente le vea un produto e a súa entrada. A deixan, tamén tenemos outro, está montado na fábrica para que a xente poida ir deixando aí as cousas e entre o concerto e a disfrutar.
Uh-huh. Nesta época de Nadal hai moitas organizacións que se uh-huh. movilizan. Non sei se hai si tedes colaboración entre o voluntariado de Oleiros con outras entidades, hai esa interrelación ou...
A relación é basicamente organizarnos, non? Porque tamén entendemos,
claro, tamén que... é importante que non, digamos, coincidamos todos.
Efectivamente. bueno, pois a xente tampouco pode estar dando continuamente, non? Uh-huh. Entonces intentar organizar os eventos no sentido de bueno, pois nós, por exemplo, colaboramos sempre tamén o tema do Banco Solidario cos centros de ensino, entonces bueno, pois este ano agrupamos moito as campañas, fixemos unha de Danos a Lata, agora precisamente algún centro de ensino nos chamou
para o de Danos a Lata, perdón pola interrupción a idea, non sei de quen foi a idea,
é boa,
pero
é boa.
Creo que sí, pareceu un eslogan moi ben parido.
Sí, non, ademais que, bueno, deu moitos frutos porque sí. Se recolleron unha cantidade importante. Desde aquí fago extensión ao agradecemento aos centros de ensino do concello, que, bueno, xa están ao tanto do tema, pero, bueno, que sí que é verdad que ahora, por exemplo, no Nadal, pois sí, algún centro de ensino se puso en contacto con nós para ver se íbamos a facer algún... porque tiñan demanda de outras entidades, uh-huh. non? Entonces, intentamos non... bueno, pues non saturar as institucións, claro. para que a cousa teña sentido, non? Porque senón a verdade é que e ás veces non é fácil, porque bueno, sí que ese sentimento navideño inunda, non?
Sí.
Entonces,
sí.
Bueno, pero
de repente
sí que
parte
hay cierta...
que nos volvemos todos un pouco, dice, bueno, pues ahora chega o momento de dar, non? E de repente, pois ao mellor hai que isto ser máis progresivo e menos,
claro,
menos impulsivo, non?
Xa chega o 3 de xaneiro, claro. E a xente xa volve ao seu estado normal e
xa deixamos de ser solidarios, deixamos de ser solidarios inmediatamente, non?
Bueno, a solidariedade ten moitos focos tamén, non? Porque non só hai que dar, se pode dar moitas cousas, nin cousas materiais, o propio voluntariado.
Se pode dar tempo,
efectivamente, é unha fórmula de solidariedade moi importante. Entonces, bueno, aquí estamos, o que se queira chegar, ben recibido será.
O que queira achegarse ao voluntariado, por donde ten que empezar? A ver, a onde vamos si queremos ser voluntarios ou voluntarias?
Primeramente polo concello, a falar con Lorena, unha entrevista uh-huh. persoal.
Antes, Lorena, cando decía Lucía un pouco que se exixía, en fin, un certo grado de compromiso, ¿no? No sentido de que, bueno, pues este é unha uh-huh. actividade organizada, sería no que hai que pois eso, ter un certo grado de compromiso. Que é o que se lle pide a un voluntario para formar parte do voluntariado?
Bueno, pois no regulamento que se aprobou no mes de xuño, que foi inicialmente aprobado en pleno municipal e foi publicado, os propios as propias persoas voluntarias que o diseñaron, isto foi un punto de discusión tamén. Pero bueno, o acordo foi que no compromiso de incorporación que ven recollido se asinan 30 horas anuais, non? Porque creíamos que era, bueno, pues por lo menos poñer un compromiso mínimo, sí. Claro, hai xente que dá moitísimo máis, pero que si poñíamos unha cifra moi alta podía quitarnos...
Claro, podía ser que a xente dixese, yo non podo estar tanto tempo, pues xa non vou, entón...
Entonces, bueno, se puxo ese tempo. Sí que é verdad que despois entra o sentido común, é decir, non? Isto funciona como calquera organización, no que hai ciclos vitais ou etapas en que un, pois, por as circunstancias que sea, pois non. Pero bueno, co sentido común de avisar, de comunicarse, de decir, mira, ahora me pasa isto, pois non pode ser, pero despois, pois vamos vendo. Quero decir, claro, que a xente que non diga, Dios mío, vou ter que firmar un contrato, despois non. Eso se falla así porque como está estipulado,
claro, para poder ter o carné de voluntario,
a parte burocrática, por decirlo, claro, así, ¿no?
Sí. Como, en fin, como a súa propia denominación indica, trátase de voluntariado, de unha actividade uh-huh. voluntaria, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, pois pode ser, decías, falabas ti dun ao mellor unha situación puntual, bueno, pois ahora mismo non estou traballando, estou no paro, non sei que, e gustaríame, pois, en fin, dedicar ese tempo que teño, pois, a colaborar nalgúnha iniciativa, pois podo aparecer por ali e plantexar a miña aportación, non, nese sentido. Uh-huh. Ou, en fin, ou agora que me acabo de xubilar, pois, pois, que sei, quero tamén dedicar unha parte do meu tempo a isto, non? E aí entraría pois as múltiples tamén, en fin, situacións de cada quen. Pois eu dispoño das mañás, ou dispoño das tardes, ou dispoño das fins de semana.
Sí, bueno, que ademais é un tempo que está calibrado, é dicir, as actividades de voluntariado tampouco requiren unha disposición, porque senón xa non é voluntariado.
Xa se convirte
en algo que xa ten que ser remunerado, xa ten que ser desenvolto por profesionais, quero dicir, ese límite tamén o temos moi claro, non? Entonces a dedicación horaria non pode exceder de 3 horas diarias, quero claro. decir, porque entonces xa repercute claro, en que claro. Sí que é verdad que a veces que as actividades de, bueno, eu dixen que non iba a falar ao final. Sí que é verdad que ás veces que as actividades que se inician con un voluntariado, si se crea unha necesidade bueno, pois con un fundamento e tal, pois poden chegar hasta xenerar.
Ás veces habrá que frenar, non? O mellor ás veces habrá que frenar ao propio voluntario e dicir, porque supoño, hai o campo é moi amplio, no? O campo do voluntariado no que se pode actuar, non? Desde falamos antes de acompañamento a personas, etcétera, etcétera. Bueno, mellor un establece tamén un certo vínculo, supoño que se acaba establecendo coas persoas coas que coas que traballas, o, entre comillas, o de traballar, quero dicir, coas persoas coas que as que acompañas, coas que estás, non? Ás veces supoño que tamén hai que
Sí, bueno, tamén na entrevista persoal con ela, cando a xente vai, pues eso, interesada no acompañamento maiores, pues tamén lle deixa moi claro que eso, que al final é acompañar a persona, falar con ela, pois xogar, leer, pero non sí, non sobrepasar
hacer os límites. Compañía é algo moi claro, importante ás veces, non?
Claro. Pero non sobrepasar os límites claro. de pois al final ser pois ou unha empleada do hogar ou poder levala por aí de paseo, pero sen levala no coche persoal, o sea, hai que establecer uns límites que
claro. Que, senón, claro, sí, que sí. deixar claro que unha cousa é outra, non? Claro, que un traballo sí. de voluntariado
o papel que un representa, non? Que non é menos importante polas tareas que se fai, que ademais a xente, por exemplo, que está no proxecto de acompañamento, vamos, o reciben cos brazos abertos, non? Porque é un respiro, é unha conexión co exterior, é moi gratificante tamén para as persoas que que se fai, non?
Supoño que gratificante para as dúas partes, non? Porque todos damos e recibimos ao final claro. en este sí, campo.
Se poden aprender tamén as dúas partes, non? Pois a xente que que está ali pois simplemente escoitando e vendo o que fai, pois
claro. Bueno, pois mozas, desde aquí facemos un chamamento a quen queira achegarse a este mundo do voluntariado, que non se corte, que se achegue por ali, polo Departamento de Servicios Sociais, por exemplo, por Santa Lorena, e que allí explicaslle xa tipo los o día, non?
Efectivamente, sí, sin ningún problema, benvidos serán.
Bueno, pois recordar que os voluntarios e voluntarias de Oleiros mañá xa están en esa tamén nesa andaina contra a violencia de xénero, ese outro acto do día 3 de decembro no Gadis de Bastiagueiro, tamén esa recollida de produtos, e o concerto de piano de Ana María Brandao, dixeches, non? Na fábrica de Perillo, que eso vai ser o día 9, o sí. día 9 de decembro. E tamén ali todos ali, pois eso, participando, colaborando pois con algún produto de higiene, por exemplo.
Moi ben.
Lucía Conchado e Lorena González, moitas gracias por acompañarnos hoxe, por falarnos do voluntariado de Oleiros. Xa sabes que aquí, aquí na radio, tedes sempre un anaquiño de tempo para falar das vosas cousas.
Muy bien, pues gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta otro día.
Con nuestro destino, sí.
Y así llegamos a 1 de la tarde y así rematamos esta otra mirada de hoy. O Viteiro Luz, a partir de las 12 de mediodía volvemos a votar y otra mirada al mundo. Y ahora continúa a nuestra programación habitual. Por cierto, hoy non temos sintonía deportiva. Advertimos que Nano García non pode estar hoxe con nós, así que hoxe non hai sintonía deportiva.
Dale más techo a las casas de los obreros. Compañera, usted que endulza toda la tierra, a los especuladores no les dé tregua. Cosa más linda es ser voluntario.